anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Vorbim despre familii și trebuie să recunoaștem că familiile sunt echipe performante. Cum putem să fim echipe performante? Cum putem să reușim să câștigăm atunci când avem un concurs cu viața în cadrul familiei noastre, toți uniți împotriva a ceea ce vine din exterior? Răspunsul este simplu: să fim alături de Dumnezeu. El este vița care îmbogățește viața noastră prin cuvântul său. Nici o mlădiță nu poate aduce roade prin ea însăși. Ea trebuie să rămână în viță. Așa spunea Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim la o echipă. Aceasta este formată dintr-un număr mic de oameni care au abilități diferite, dar scopul este comun. Munca de echipă în familie înseamnă împlinirea unor îndatoriri prin eforturi unite. Când echipa lucrează împreună, membrii ei se susțin unii pe alții. Ați văzut vreodată un stol de gâște? Ele formează stolul în formă de V, ceea ce aduce câteva avantaje. Primul avantaj: reușesc să zboare cu 71% mai mult decât dacă ar fi zburat individual. Când israeliții au lucrat împreună pentru construirea templului, au mai și rămas resurse pentru a împlini nevoile tuturor. Al doilea avantaj al lucrului în echipă, pe care îl învățăm de la zborul în V al păsărilor: fiecare pasăre ce zboară în formație beneficiază de portanța pe care o generează pasărea din fața ei. Și noi ar trebui să fim doritori să dăm și să acceptăm ajutorul celorlalți. Al treilea avantaj este că gâștele se rotesc în formația de zbor, astfel încât fiecare să ajungă la un moment dat în poziția cea mai solicitantă. În epistola către Efeseni, apostolul Pavel spune la capitolul 4 că trebuie să ne ajutăm unul pe altul în pozițiile pe care le ocupăm. Un al patrulea avantaj este că păsările care zboară în formație, atenție, măcăne a încurajare pentru cele care stau în față. Și noi avem nevoie de încurajare: părinți, copii, bunici, unchi, nepoți. Domnul Iisus s-a rugat să fim una, cum El și Tatăl una sunt. Probabil că sunt mult mai multe avantaje pentru a lucra în echipă, dar eu mă gândesc la unul singur care derivă din zborul păsărilor în grup. Când o pasăre este bolnavă, rănită sau împușcată, alte două părăsesc formația pentru a o urma în coborâre, protejând-o până moare sau zboară din nou. La fel și noi avem nevoie să ne sprijinim unul pe celălalt, atât în vremuri bune, cât și în vremuri grele. Alții vor vedea dragostea noastră și vor înțelege că familia este locul cel mai liniștit și poate familiile lor vor fi transformate. Cum se va putea face lucrul acesta? Cum s-a putut și în cazul nostru? Iubindu-L pe Dumnezeu și ascultându-L. Existența unei familii fericite datorită iubirii lui Dumnezeu înseamnă să arăți celorlalți cât de bun și de important este Dumnezeu într-o viață. Avem nevoie ca în familiile noastre să existe echipe performante care să lucreze în armonie. Și prin rugăciune putem să ne formăm ca persoane puternice. În felul acesta îl înălțăm pe Dumnezeu înaintea celorlalți. Dumnezeu dorește ca familiile noastre să fie echipe puternice, performante, asemenea unor mlădițe conectate la vița cerească, aducând multe roade pentru împărăția sa.
Laudați pe Domnul slavei, laudați pe Domnul slavei, ca ce bun și durator, El este bun.
Haotică. Dacă sunteți pasionați de știrile de seară, atunci știți că există o doză zilnică de durere și întristare în toată această lume. Și toate aceste necazuri există doar pentru că unii aleg în mod inconștient, de cele mai multe ori, să se comporte într-un fel care nu este pe placul lui Dumnezeu. Și dacă stăm să ne gândim, totul a început cu Adam și Eva. O fetiță spunea, o fetiță de 12 ani care are inima curată și care își dă seama că tot ceea ce contează este să existe bucurie în jurul ei. Îl faci fericit pe Dumnezeu dacă nu faci lucrurile pe care Biblia spune să nu le faci. Uimitoarea înțelepciune a copiilor. Alegerile care îl onorează pe Dumnezeu îmbunătățesc deopotrivă nivelul de trai și pe cel de fericire al celor din jurul nostru. Oamenii vorbesc frecvent despre starea de lucruri din lume și din viața lor și sunt descurajați. Ei au dificultăți, se îmbolnăvesc sau trec prin probleme care le răpesc fericirea. Nimeni nu are exclusivitate la suferință, nimeni nu are scutire pentru ea. Toți avem probleme sau piedici. Unul dintre lucrurile pe care Biblia ne spune să nu le facem este acela de a ne plânge. Poate că ar trebui ca în mijlocul provocărilor, în loc să ne plângem fără rost, să privim la situație și să ne întrebăm de ce oare mi se întâmplă aceasta, dar nu într-un spirit de autocompătimire, cum facem noi de obicei. Mă întreb doar dacă nu cumva uneori Domnul îngăduie să trecem prin situații care să ne echipeze cu tot felul de calități ce ne-ar permite mai târziu să-i ajutăm pe ceilalți, aflați într-o situație similară cu a noastră. Acest gând poate să ne aducă mângâiere în necaz. am putea să ne rugăm pentru a avea o relație atât de strânsă cu Dumnezeu, încât atunci când suntem încercați ca ființe sau ca familie, să putem vedea prin credință că El, Creatorul, este acolo cu noi, pentru noi. Mai apoi, când întâlnim familii necăjite, oameni necăjiți care nu-L pot vedea lângă ei, să îi ajutăm să fim noi mâna lui Dumnezeu pentru acești oameni, pentru aceste familii. Le putem spune tuturor din experiența personală că într-o situație asemănătoare cu a lor, noi am putut găsi un Salvator iubitor alături de noi, care la timpul său ne-a mângâiat și ne-a dat soluții și putere ca să facem alegeri conforme Bibliei. Și care în cele din urmă poate face ca și disperarea lor să fie transformată în bucurie. Doar după ce experimentăm suferința, putem să fim în stare să ne rugăm pentru aceia care au nevoie de harul salvator al lui Dumnezeu, ca om și ca familie. Atunci ne putem controla gândurile astfel încât Dumnezeu să poată să ne folosească, iar noi să fim vocea și mâinile sale, având impact asupra unei lumi care suferă. Noi nu numai că experimentăm mângâierea lui Dumnezeu în viața aceasta, ci și suntem în stare să împărtășim mângâierea aceasta celor disperați, persoane sau familii.
Ce mare e Domnul, plin de strălucire, har și mântuire e numele Său. Ce mare e Domnul, plin de bunătate, sfânt fără de moarte e păstorul meu. Aduceți slavă și inima-ntreagă Lui fără zăbavă, tot ce aveți mai sfânt. Lui fie cântarea, Lui toată închinarea, grăbind alergarea spre un nou pământ. Ce mare e Domnul, nu-L poate cuprinde, nici cerul ce-ntinde zării de infinit. Dar inima știe că poate să fie locaș pe vecie lui Iisus cel Sfânt. Aduceți slavă și inima-ntreagă Lui fără zăbavă, tot ce aveți mai sfânt. Lui fie cântarea, Lui toată închinarea, grăbind alergarea spre un nou pământ. Domnul cel ce mă iubește și mă ocrotește de calea cea rea. Chiar dacă mă ceartă, El uită și iartă și ochii mi-ndreaptă spre dragostea Sa. Aduceți slavă și inima-ntreagă Lui fără zăbavă, tot ce aveți mai sfânt. Lui fie cântarea, Lui toată închinarea, grăbind alergarea spre un nou pământ.
La Radio Vocea Speranței, invitatul nostru este domnul Romi Căsârbu.
Ce avem de făcut privind toate lucrurile care sunt în jurul nostru și ne scapă de sub control? Natura dezlănțuită, viețile dezordonate, relațiile în derivă.
Vreți să spuneți că viața pare că este în pericol?
Cam da.
Dați-mi voie să vă spun că nu greșiți, e cam da. E adevărat, priviți ce se întâmplă în jurul nostru. Se pare că lucrurile au scăpat de sub control. În ciuda acestui lucru, dați-mi voie să vă spun că n-ar trebui să fim disperați. Ar trebui să luăm câteva măsuri care să ne echilibreze viața și să ne ajute să trăim cu sens, cu bucurie, să mergem înainte. Pornind la întrebarea dumneavoastră, mă duce gândul, sau întrebarea dumneavoastră mă duce cu gândul la un personaj biblic care își vede viața amenințată, pur și simplu. Un împărat care se îmbolnăvește, viața este pusă în pericol, primește chiar și vestea că va muri, că existența lui este amenințată și ca să nu mai creez prea multă așteptare, am să spun numele acestui împărat, Ezechia. Vă amintiți că viața lui era în pericol în urma unei boli. Ba chiar vine profetul lui Dumnezeu, Isaia, și spune vestea tristă că va muri. Citesc din textul biblic, Isaia, capitolul 38, versetul 1. Pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ce-i recomandă profetului Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, unui om care își vede viața în pericol, care își vede viața amenințată? Ce ai de făcut? Să cauți salvare la medici? Da, nu spun că este rău. Să încerci să prelungești viața? Nu e nimic greșit. Însă prioritatea nu este asta. Profetul Isaia spune să facă altceva și nu îi spune de la el, îi spune în numele Domnului. Puneți viața în rânduială. Fără rânduială, în casa ta, puneți casa în rânduială. Ce putem să înțelegem pornind de la sfatul acesta dat unui împărat care își vede viața amenințată, în pericol, care are simțământul că s-a apropiat de capăt, că trebuie să-și încheie socotelile în lumea aceasta? Ordine în viață. Sună puțin ciudat. Păi, eu sunt amenințat să mor și trebuie să-mi fac ordine în viață? Da. Ca să închei viața cum trebuie. Și dacă mai trăiești mai departe, să o trăiești cum trebuie. Deci, ordine în viață. Ce presupune? Ordine în priorități. Cu alte cuvinte, ar trebui să ai răspunsul la întrebarea: ce are pentru mine valoare? De ce trăiesc?
Ce avem de făcut privind toate lucrurile care sunt în jurul nostru și ne scapă de sub control? Natura dezlănțuită, vieți dezordonate, relații în derivă.
Imaginea pe care o creați prin întrebarea dumneavoastră este aceea unui om care are simțământul că viața îi scapă din mâini, că viața este în pericol. De aceea, dați-mi voie să vă întreb, pot să percep întrebarea dumneavoastră ca însemnând ce să spun, ce să comentez în momentul în care simți că viața scapă de sub control, este amenințată?
Da.
Atunci trebuie să vă dau dreptate. Vreau să spun că aveți simțământul corect. Priviți în jurul nostru. Pandemia aceasta care ne amenință viața. Nu spun că este vina cuiva. Este vina în același timp a noastră, a tuturor. Toți avem ceva de făcut. În același timp însă trebuie să recunoaștem că viața este amenințată. Deci, ce să faci când viața îți este amenințată? Aș vrea să plec de la această perspectivă, această întrebare și mă gândesc la un împărat din Biblie, la un personaj biblic care a trecut pe aici, în alte circunstanțe, dar a trecut pe aici. Avea simțământul real că viața este amenințată. Primește viața din partea reprezentantului lui Dumnezeu, din partea profetului, că va muri, cu siguranță. Și când spune profetul lui Dumnezeu că vei muri, nu e, cum să vă spun eu, o opțiune. Este o certitudine. Vei muri. Evident că se sperie, nu are o vârstă potrivită cu moartea, e tânăr, tânăr adică în puterea vieții, dar primește vestea aceasta, vei muri. În același timp însă, primește și un sfat din partea lui Dumnezeu. Pentru că viața îți este în pericol, îți este amenințată, tu trebuie să faci ceva. Ascultați cuvintele profetului, Isaia 38:1, e vorba de împăratul Ezechia, care trăiește simțământul acesta usturător, că viața este amenințată, este în pericol. O va pierde. Iată ce spune profetul. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. E clar, e o situație serioasă, limită. Vei muri, dar trebuie să faci ceva. Să spui casa în rânduială. Adică îi se recomandă să facă ordine, să fie gata pentru momentul încheierii vieții. Aș face o mică paranteză. Sfatul acesta e valabil nu doar atunci când mergi la medic și spune aveți cancer, mai aveți de trăit cam vreo câteva săptămâni. Nu, nu. Este un sfat care are de-a face cu omul care tot timpul trăiește cu simțământul că nisipul din clepsidră curge, viața merge către capătul ei. De aceea ar trebui să trăim înțelepți și să ținem cont de sfatul acesta. Ca să trăiești cu sens, indiferent cât mai ai până la capăt, trebuie să spui viața în rânduială. Adică să faci ordine în viața ta. Ce presupune lucrul acesta? Ce înseamnă să-ți faci ordine în viață? Sigur, ne-am putea gândi repede să fac curat în casă. Dar nu asta înseamnă să faci ordine în viață. Să faci curat în viața ta. Lasă să pretează sfatul pe care îl dă profetul Isaia. Și aceasta presupune câteva lucruri. În primul rând, fă-ți ordine în priorități. Ca să faci ordine în priorități, adică să știi ce contează, ce e pe primul loc în viața ta, trebuie să-ți răspund la câteva întrebări. În primul rând, ce are valoare pentru tine? Contul din bancă, mașina pe care o conduci, costumul pe care îl porți? Nu spun că sunt lucruri neimportante, spun că sunt lucruri care înseamnă ceva. Înseamnă ceva. Dar înseamnă totul? Pentru asta trăiești? Ce are cu adevărat valoare pentru tine? Ca să știi ce priorități ai în viață, trebuie să răspund la întrebarea ce are valoare pentru mine. O a doua întrebare, ce contează? Dacă ți-ai pierdut, ai avut accident de mașină și mașina ta în care ai investit s-a dus, ești pierdut? Îți pui capăt vieții? Ce contează pentru tine? Ce contează? E o altă întrebare. Ce este pe primul loc? Ca să faci ordine în priorități, trebuie să ai un răspuns sigur la aceste întrebări. Dar nu unul superficial. Că s-ar putea să te minți singur. Pentru mine are valoare meseria. De aici îmi vine totul. Câștigi și bani și poziție. Bun. E un răspuns pe care tu-l alegi. Dar mergi puțin mai departe. Mergi puțin mai departe. Ai cariera pe care ți-ai dorit-o. Te face nemuritor? Îți dă satisfacție cu adevărat? Te face împlinit? Îți dă sens cu adevărat? Îți dă veșnicia? Gândește serios la această întrebare. Ce are valoare pentru mine? Care este ordinea în prioritățile vieții mele? 2. Fă ordine în relații. Nu poți să trăiești fără relații. Am fost creați, suntem ființe sociale. Nu putem să trăim ca niște insule. Dacă trăiești ca o insulă, îți pierzi mințile, te dezumanizezi. Trăim într-o rețea, în relații. Dar care sunt relațiile cele mai importante? Pentru că sunt mulți oameni care sunt distruși, pentru că nu știu care sunt relațiile cele mai importante. Și investesc în relații care nu au valoare cu adevărat, care nu dau satisfacție. Petrec mult timp pe lângă persoane care, în definitiv, nu înseamnă mare lucru pentru ei. Înseamnă ceva pentru viață, pentru carieră. Dar nu dă valoare vieții lor cu adevărat. Nu are valoare. De aceea, fă ordine în relații. Gândește în primul rând familia ta. Ce înseamnă pentru tine? Relația cu soția ta, cu soțul tău, copiii tăi, cu rudele tale apropiate. Și o să fiu și mai grav în răspunsul. Relația ta cu Dumnezeu. Și merg către alte domenii în care trebuie să facem ordine. Ordine în cheltuieri. Nu poți să trăiești fără să faci cheltuieri. Dar nu trăiești doar ca să cheltuiești. Trebuie să fie un echilibru între cheltuieli și investiții. Investițiile privesc nu ziua de azi, ci viitorul. Ce faci azi pentru viitorul tău. Deci fă ordine în relație dintre cheltuieli și investiții. Pune un echilibru serios, ordine. Puneți casa în rânduială. Și ultima la care mă gândesc, ar putea fi multe domenii, dar mi se pare că aceste domenii sunt esențiale, cruciale. Ultimul este ordine în relația ta cu Dumnezeu. Ești român și România, 90% dintre oameni sunt credincioși. Sau un procent destul de ridicat, sunt credincioși. Adică ei cred că Dumnezeu există. Bun, e un lucru foarte bun. Nu neg că e un lucru bun, dar nu e suficient. Mântuitorul spunea, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea. Dacă spui Doamne, Doamne, da, ești. Sărămâna, știu că existi. E bine că recunoști că există, dar ce presupune mai departe, cum te schimbă pe tine, cum se manifestă în viața ta, dacă există și crezi cu adevărat că există și mai mare decât tine, El te-a creat, a creat universul acesta, n-ar trebui să-L întrebi, Doamne, ce plan ai cu viața mea? Și apoi n-ar trebui să-L cunoști cum este? Și dacă ți-ai luat timp să-L cunoști, ți-ai dat seama că El te iubește atât de mult, enorm de mult, că a dat totul pentru tine și a dat viața, viața Fiului Său, a Domnului Hristos, a Dumnezeu. Domnul Hristos era Dumnezeu, este Dumnezeu și a dat viața pentru noi ca să trăim, ca să fim salvați. Puneți viața în rânduială. Când simți că viața ți este amenințată, și dați-mi voie să vă spun, de când te naști, viața îți este amenințată. Într-o lume a umbrelor, a răului, viața ți este amenințată tot timpul. De aceea tot timpul trebuie să trăiești ordonat. Adică să faci ordine în viață, să pui pe primul loc ceea ce trebuie pus pe primul loc.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre opțiunea oamenilor pentru haos, în ciuda faptului că acesta le face rău. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Pe curând!